ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเอาเวทัพพระชาดกในทุกการนิบาตมาเสนอแต่ท่านผู้ฟังแต่เมื่อคืนได้ฟังรายการทางวิทยุเรื่องธรรมะร่วมสมัยที่พวกมหาปริญญาก็ไปจัดกันแล้วก็ได้ประรบถึงเรื่องที่ผู้ฟังทางบ้านเขาเล่าก็เป็นประสบการณ์ที่เขาเห็นด้วยตัวเขาเองเป็นการประรบเรื่องกรรมคือมีคณะสำรวจกลุ่มหนึ่งไปทำงานที่นครสวรรค์มีวิศวกรมีเจ้าหน้าที่มีคนขับรถมีคนงานในหลายคนแล้วก็ไปพักอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งก็หุงหาอาหารกินกันเองนะครับก็อยู่หลายวันต่อมาคืนหนึ่งที่จริงไม่ใช่คืนหนึ่งนะฮะก็เป็นกลางวันคนอันนี้ก็อยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงน้ำกระฉอกอยู่ในกะละมังใหญ่พอไปดูก็เห็นงูจงอางกำลังเล่นน้ำตัวมันยาวมากคือตัวไปเล่นน้ำอยู่ในกะละมังแต่ว่าอีกท่อนหนึ่งมันอยู่นอกประตูวิศวกรคนหนึ่งเห็นเช่นนั้นก็ไปผลักประตูแล้วก็หนีไปนะประตูก็หนีไปไอ้งูมันก็ดิ้นออกก็ไม่ได้นะเข้าก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ตายแต่ก็เจ็บอีกคนหนึ่งก็เห็นท่าไม่ดีก็ไปช่วยด้วยความคิดแบบวิศวกรก็ปอกสายไฟเข้าแล้วก็โยนเข้าไปถูกตัวแล้วก็เสียบปลั๊กไฟก็ช็อตก็ตายในคนกลุ่มหนึ่งคนงานนะก็เห็นฉะนั้นก็เอาไปกินแต่เหตุการณ์ที่น่าสยองก็คือไอ้คนที่หนีประตูที่ปักประตูมันก็นึกอะไรขึ้นไม่รู้ก็ไปนอนผูกผ้านอนใต้รถพอหลับก็รถก็เลื่อนมาทับใต้ทะลักก็ตายไอ้คนที่เอาสายไฟช็อตงูตายก็กลับไปบ้านก็ปัญญาบอกให้ช่วยแก้ไอเตาไฟฟ้ามันเสียก็แก้เสร็จก็ทดลองพอรีบปั๊บก็ไฟช็อตไอไฟช็อตตายอีก3คนที่เอางูไปกินคนหนึ่งพอกินเข้าไปแล้วก็เปื่อยปากเปื่อยก็ตายก็สรุปตาย3คนแล้วก็ตายเร็วมากก็ตายในวันนั้นนะฮะไอคนที่หนีประตูก็ตายในวันนั้นแล้วคนที่เอาไฟช็อตก็ตายในวันต่อมาแล้วคนที่กินก็ตายในวันนั้นแต่เขามองเห็นเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของความเสื่อมสยองก็เห็นประจักษ์ชัดแล้วก็ทางวิทยากรทั้งผู้ฟังก็อภิปรายกันทั้ง2คืนนะฮะเมื่อคืนก็ยังอภิปรายกันก็ทำให้มองเห็นว่าลักษณะเหล่านี้เป็นอาการของความโลภความหลงที่เมื่อเกิดขึ้นครอบงำใครเมื่อไรที่ไหนยังไงก็ตามมันก็ทำอย่างนั้นทุกทีแหละแล้วก็ผลกรรมก็ย้อนกลับแต่ว่าคนไม่ได้ใช้เรื่องเหล่านั้นให้เป็นบทเรียนเท่านั้นก็เมื่อเช้าก็มาตรวจสอบดูชาดกชาดกในเล่มที่ได้เคยนำมาเล่าต่อๆกันแล้วก็เจอชาดกก็ต่อๆกันไปเป็นแถวเหมือนกันมีลักษณะอย่างเดียวกันชาดกที่ค่อนข้างยาวเรียกว่าเวทัพพระชาดกพระเจ้าทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่หัวดื้อวายากสอนยากพูดกันไม่รู้เรื่องก็มีปัญหาในสุดก็ รับสั่งเล่าว่าเธอนี่หัวดื้อว่ายากสอนยากอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรชาติก่อนประสบผลกรรมมาแล้วชาตินี้ก็ยังหัวดื้อว่ายากสอนยากอยู่อีกคือปัญหาใหญ่ในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมะในการทำอะไรก็ตามนะที่จริงเรื่องหัวดื้อพูดกันไม่รู้เรื่องนะมันเป็นปัญหาใหญ่ก็ทำยากจะสั่งสอนจะอบรมจะทำงานจะทำธุระหน้าที่อะไรก็ตามถ้าเจอคนหัวดื้อเขาแล้วมันก็ยากภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงแสดงเรื่องราวที่เป็นอดีตประวัติของท่านพระเจ้าก็รับสั่งว่าในอดีตการนานมาแล้วพระเจ้าพรหมทัตเสวยพระราชสมบัติในนครพาราณสีในสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์บอกเวทมนต์คนหนึ่งพราหมณ์คนนี้มีมนต์ค่อนข้างพิเศษมันอาศัยฤกษ์ของดวงดาวบนท้องฟ้าซึ่งปีหนึ่งมีประมาณสักครั้งหนึ่งแล้วถ้าฤกษ์นั้นมาถึงนี่แกสามารถสาธยายมนต์ให้กหาปณะนี่คือทรัพย์สินเงินทองได้ตกมาจากอากาศได้เพราะในจากความสามารถพิเศษตรงนี้ทำให้แกเลี้ยงลูกศิษย์ทุกหานได้เยอะก็ต่อมาวันหนึ่งอาจารย์ได้ชวนพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ยไปทางแคว้นเจดีซึ่งก็อยู่ทางเหนือของอินเดียก็ไปในระหว่างทางก็ถูกโจรจับได้พวกโจรจับนั้นถ้าจับได้สองคนเช่นว่าแม่กับลูกก็จะส่งลูกมาหาเงินไปเป็นค่าไถ่แต่พ่อกับลูกก็จะส่งลูกมาหรือว่าส่งพ่อมาก็แล้วแต่นะฮะหมายความว่าจะจับไว้เป็นตัวประกันคนหนึ่งแล้วก็ส่งมาคนหนึ่งเพื่อเอาค่าไถ่ไปไถ่ตัวพอจับได้อาจารย์กับลูกศิษย์เขาก็ส่งลูกศิษย์ไปไถ่ตัวไปหาเงินมาไถ่ตัวพระโพธิสัตว์นั้นเป็นคนฉลาดแล้วก็มองเห็นจุดอ่อนของอาจารย์ว่าเป็นคนขี้โอขี้อวดคุณสมบัติตรงนี้แหละอาจจะตายก็เพราะตรงนี้ที่อวดตรงนี้ก็เลยก็ไปกระซิบบอกอาจารย์ว่าผมจะรีบไปและจะรีบเอาทรัพย์มาถ่ายตัวอาจารย์แล้วขออาจารย์อย่างนึงไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอาจารย์อย่าไร้มนนะแล้วคือนี่ฤกษ์มันเป็นฤกษ์ที่อาจารย์สามารถสาธยายมนต์ได้แต่ฝนตกลงมาเป็นกาปณะได้แต่อาจารย์จะตายเพราะการสาธยายมนต์พ้นอยากแสดงคุณพิเศษตรงนี้ออกมาเป็นอันขาดแล้วก็จะรีบกลับมาอันนี้ก็รับปากรับคำมั่นเหมาะพอตกดึกมันก็อยู่ในป่ามองบนท้องฟ้าฤกษ์มันพอดีเลยมาเลยมันเกิดมันขึ้นมาเอ๊ะเรานั่งปวดเมื่อยอยู่ทำอะไรคือถ้าเราได้มนต์แล้วก็ให้เงินแกโจรมันก็จบก็ตะโกนเรียกโจรมาสอบถามว่าคุณจับพวกเราไว้ทำอะไรบอกว่าต้องการเงินค่าไถ่บอกโอ้ถ้าอย่างนั้นให้ปล่อยข้าพเจ้าให้อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วก็รอฤกษ์เดี๋ยวจะไล่มนต์เรียกเงินมาให้โจรก็ยอมนะโจรก็เชื่อเขาก็ไม่กลัวอะไรคนเขาเยอะก็หนีก็หนีไม่ได้ในสุดพราหมณ์ก็ทำวิธีไร่มนต์ปรากฏว่าฝนมันก็ตกลงเป็นกหาปณะเลยพวกโจรก็เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติกันเต็มแบกหมดทุกคนแล้วก็ปล่อยพราหมณ์ไปแต่พราหมณ์แทนที่จะไปมันไม่ยอมไปมาเดินตามกองโจรไปด้วยเพราะอยู่คนเดียวก็ถูกกองโจรอีกกองหนึ่งก็ดักจะปล้นพวกกองโจรที่ถูกปล้นก็บอกว่าถ้าคุณจะปล้นเอาทรัพย์เนี่ยไม่ต้องปล้นหรอกคุณเอาพราหมณ์มาแล้วกันทรัพย์สมบัติเหล่านี้พราหมณ์เป็นคนไร้มนต์เรียกให้มาถามพราหมณ์พราหมณ์ก็สารภาพโจรก็ไม่เอาทรัพย์หรอกแล้วก็เอาจับพราหมณ์ไปเพราะรู้มันจะได้มากกว่าไปถึงก็บังคับให้พราหมณ์ไร้มนต์แต่มันสัมพันธ์กับเรื่องบนท้องฟ้าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันผ่านมาปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแล้วบางปีก็อาจจะไม่ผ่านด้วยแกก็บอกว่าไร้ให้ได้แต่ว่ามันต้องดูฤกษ์บนท้องฟ้าตอนนี้ฤกษ์ไม่มีมันจะมีอีกปีหน้าพวกโจรก็โกรธ ไปที่คนอื่นมันไร่หมดให้ได้ก็เราไม่ยอมไร่ให้ก็เลยตัดขาดสองท่อนหรือฟันขาดสองท่อนก็ยกกองไปแย่งทรัพย์สมบัติไปโจรกองที่ได้ทรัพย์ไปมันก็ต่อสู้กันต่อสู้กันก็ตายกันกราดเกลื่อนนะสองฝ่ายนะฮะปรากฏว่าเหลือคนละฝ่ายเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็250ก็เหลือกันแล้วก็ลุยกันต่อพวกนี้ก็ฆ่ากันต่ออีกในสุดฆ่ากันไปฆ่ากันมาพอแยกหมู่ก็ฆ่ากันไปเรื่อยจนเหลือ2คนทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลที่โจร500คนนี่หอบหิ้วกันเต็มหนักเนี่ยเต็มแรงเนี่ยมันยังเหลือแค่คน2คนเท่านั้นเองคือถ้าคน2คนเหล่านั้นไม่โลภหลงเกินไปแบ่งกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วมันขนไม่ได้แล้วแต่ก็เพราะความโลภเพราะความหลงทั้ง2ฝ่ายนั้นก็เห็นแก่ตัวก็เอาทรัพย์สมบัตินั้นไปซ่อนเอาไว้แล้วคนหนึ่งก็เฝ้าคนหนึ่งก็นำข้าวสารซึ่งก็ปล้นได้นั่นแหละไปหุงแล้วก็ไปหาซื้อกับข้าวตัวเองก็กินแล้วก็นำอาหารเหล่านั้นมาฝากเพื่อนโดยความคิดว่าไอ้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ถ้าให้เพื่อนกินอิ่มแล้วมันต้องแบ่งเป็นสองส่วนเรื่องที่น่าเสียดายเพราะงั้นเราต้องฆ่าเพื่อนเลยเอายาพิษใส่ในอาหารมาและคนที่เฝ้าทรัพย์สมบัติมันก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราเอาทรัพย์สมบัติจำนวนนี้แบ่งให้เพื่อนเราเนี่ยเราก็ต้องลดลงไปตั้งครึ่งเลยก็วางแผนฆ่าเพื่อนพอเพื่อนมาพอก้มส่งอาหารให้ก็ฝันชั่วเดียวก็ตายก็รีบกินอาหารในสุดก็ตายก็ตายหมดตายหมดทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งพราหมณ์ทั้งโจรก็สรุปว่าดูแล้วก็หลายร้อยคนพระโพธิสัตว์ท่านกลับมารีบได้ทรัพย์สมบัติมาถ่ายตัวอาจารย์ปรากฏว่าเอ้าอาจารย์หายไปแล้วหาดูก็เจออาจารย์ขาดสองท่อนอยู่ก็เป็นคนฉลาดว่าถ้าขาดสองท่อนอย่างนี้ไม่ขาดคนเดียวหรอกก็เดินตามไปอีกก็ไปเจอตายกันเกลื่อนเลยตายกันเกลื่อนนี่แกรู้ว่าโจรมันมีเท่าไหร่ปรากฏไม่นับศพมันไม่ครบอ่ะเลยก็หาไปเรื่อยๆจนไปเจอสองศพที่ว่าแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดมานั้นเป็นของตัวก็ต่างหลายลองสังเกตว่าทั้งหมดจริงๆมันเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็สอนเสร็จในตัวนะฮะหมายความว่าก็ให้ความรู้เสร็จในตัวว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากโลภหลงเป็นความโลภความหลงที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายเป็นผู้สร้างอันตรายทั้งหลายอะไรเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายรับสั่งว่าความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายความหลงนั้นเป็นผู้ฆ่าเป็นศัตรูเป็นผู้จับก็แล้วแต่จะยกตัวอย่างนะก็หมายความว่าใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นสื่อสอนจากเริ่มต้นมาของพราหมณ์ปุโรหิตคือไม่ใช่คือพราหมณ์ที่สาปาโมกนะฮะเป็นอาจารย์เราจะว่าคนระดับนี้มันน่าจะมีความเฉลียวฉลาดเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์อย่างที่สำนวนจีนเขาพูดว่าคนไม่ผิดออกผิดที่มีหยกติดตัวเพราะนั้นใครครอบครองอะไรไว้อย่างไรเนี่ยมันจะเป็นสื่อเป็นพาหะที่ดึงอันตรายต่างๆมาสู่ตัวบุคคลนั้นถ้าเราต้องการจะสลัดให้หลุดอันตรายเหล่านั้นก็คือการไม่ครอบครองการไม่ถือครองสิ่งเหล่านั้นเอาไว้และตัวเองก็จะรอดปลอดภัยทีนี้ถ้าครอบครองมันก็ต้องครอบครองด้วยความฉลาดสามารถคุ้มครองดูแลรักษาป้องกันอันตรายแม้เกิดขึ้นจากการจากสิ่งที่เราครอบครองเป็นเหตุเมื่อการพกพาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยฮะบางคนขี้โอขี้อวดซื้อของ20บาทดึงกระเป๋ามานับใบละพันนะเดี๋ยวก็หาเรื่องใส่ตัวเอง จะมีลักษณะอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าคนขี้โอขี้อวดคือไม่จำเป็นอะไรจะต้องดึงสตางค์มากมายขนาดนั้นแต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าฉันก็มีเงินมีทองอ่ะนะต้องการจะอวดคนอื่นอย่างเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยฮะมีอดีตนักบวชเราเนี่ยฮะบวชอยู่แถวนครปฐมก็มีฐานะร่ำรวยมากทองหยองเต็มตัวไปไหนก็ไปทองมีหยองเต็มตัวแต่ผลสุดท้ายก็เพื่อนฆ่าชิงทองชำแหละเป็นชิ้นๆนะฮะเดี๋ยวหาศพกระจัดกระจายอยู่หลายจังหวัด 3-4 จังหวัดแต่นั่นนะหาศพเจอบวชเรียนมาแล้วนะฮะเป็นถึงพระครูปลัดเป็นเลขาภาคแล้วก็สึกไปตอนอายุตั้งร่วม40แล้วแล้วก็ยังโง่เป็นกลายเป็นตู้ทองเคลื่อนที่ไปแล้วก็ทองก็ดึงอันตรายมาสู่ตัวเองวันภาพของทิสาปาโมกคนนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นมันมีทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นด้วยบุญบารมีในลักษณะนั้นก็อาจจะหนึ่งในกี่พันล้านก็ช่างแหละแต่ว่าสรุปว่าแม้จะไม่มีทรัพย์สมบัติในลักษณะที่เรียกลงมาเป็นฝนก็ตามหมายความว่าเป็นการปกครองการคุ้มครองทรัพย์สมบัติด้วยความเขลาด้วยความโง่เนี่ยในสุดสิ่งเหล่านั้นจะดึงอันตรายมาให้แม้จะมีการตักเตือนห้ามปรามจากพระโพธิสัตว์มาตั้งแต่ต้นถึงถ้าฟังกันหน่อยนะฮะแต่ฟังกันหน่อยทุกอย่างมันก็ไม่ได้เกิดเรื่องขนาดนั้นมันมีปัญหานิดเดียวก็คือไม่ฟังทำไมไม่ฟังก็เพราะโง่เพราะอวดดีเพราะถือดีการมองปัญหารอบครอบรอบด้านแล้วในที่สุดมันก็ออกมาในรูปอย่างที่กล่าวทีนี้พวกโจรเหล่านั้นเองก็จะมีลักษณะถึงจุดหนึ่งว่าคนเรานั้นบางครั้งเนี่ยมันต้องเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่บางทีก็สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตมันมีเรื่องจะต้องเสียสละแต่พอไม่ยอมเสียสละเขาคือทรัพย์ที่ครอบครองมันไม่มีค่าเท่ากับชีวิตถ้าชีวิตยังอยู่ก็สามารถจะหาทรัพย์สมบัติได้มากกว่านั้นและครอบครัวเองก็ไม่ขาดคนที่เป็นหลักให้แก่ครอบครัวแต่เพราะว่าความโลภของบุคคลทั้งสองฝ่ายเราจะเห็นว่าเวลาเกิดโลภขึ้นมามันมองเฉพาะที่ตัวเองจะได้คือจะตอบสนองความโลภที่บังเกิดขึ้นแต่นั้นเองเพราะฉะนั้นความโลภเวลาเข้มข้นขึ้นเนี่ยมันจะมีโมหะเข้มข้นตามคือความโง่เนี่ยมันเข้มข้นตามเป็นภาพของปลาคุบเหยื่อเป็นภาพของสัตว์ติดบ่วงติดแร้อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยตลอดถึงการกลายเป็นศึกสงครามที่รบราฆ่าฟันกันมันมองเฉพาะที่ตัวเองจะได้แล้วก็ไม่มองถึงเรื่องที่ตัวเองจะเสียเวลาทำไปถึงจุดนั้นแล้วจะเสียมากกว่าได้จนบางทีก็ไม่ได้คือเสียจนไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครได้นะคนเป็นจำนวนร้อยๆหลายร้อยคนเนี่ยต้องมาตายเพราะทรัพย์สินเงินทองที่แย่งกันไปแย่งกันมาแล้วในจุดนั้นถ้าเราใช้ความเชื่อเป็นฐานมาแต่ต้นเราสังเกตว่าโจรชุดหลังเนี่ยที่จริงแกเชื่อพระพราหมณ์คนนี้สามารถไร้มนต์จริงถ้าแกรักษาความเชื่อตลอดพระพราหมณ์บอกว่าไว้อีกสักปีหนึ่งแล้วจะเรียกให้มันก็เก็บไว้อีกปีก็จบอดกลั้นอดทนไปไว้หน่อยใช้เวลาอีกหนึ่งปีก็ไม่ได้นานอะไรนะฮะแต่ความโลภความหลงนี่มันทนไม่ได้เพราะความอดทนเป็นอาการของธรรมะแต่ความโลภความหลงเป็นอาการของกิเลสเราจะเห็นว่าพอกิเลสเพิ่มในธรรมะมันจะมีกำลังอ่อนไม่พร้อมที่จะกลั้นอดทนมันปิดบังเหตุผลเปิดบังสติปัญญาและในที่สุดมันแทนที่จะได้มันก็เริ่มจากการเสียเริ่มจากการเสียทรัพย์ซึ่งจะได้จากพราหมณ์คนนั้นแล้วก็เสียต่อไปก็คือเสียชีวิตเพื่อแย่งทรัพย์ เป็นการสละชีวิตที่ใหญ่กว่าเพื่อได้มาซึ่งทรัพย์มันก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่พระญาติของพระองค์ที่เตรียมรบกันเพื่อแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีรับสั่งถามว่าท่านทั้งหลายกำลังจะทำอะไรกันบอกกำลังจะทำสงครามกันทำสงครามไปเพื่ออะไรเพื่อแย่งน้ำที่จะไขน้ำเข้านาถามว่าน้ำกับกษัตริย์เนี่ยอะไรมันมีค่ามากกว่าเพราะกษัตริย์มีค่ามากกว่าน้ำมีค่าน้อยกว่าแล้วเป็นการสมควรหรือที่จะเอากษัตริย์มาแลกกับน้ำเห็นไหม ประเด็นสำคัญว่าการคิดเนี่ยเอากษัตริย์มาแลกกับน้ำกษัตริย์มีค่ามากกว่าน้ำแล้วเรากษัตริย์มาแลกกับน้ำมันได้อะไรมีเอาชีวิตมาแลกกับทรัพย์ก็เหมือนกันมันจะมีลักษณะอย่างเดียวกันแต่ตรงนั้นที่จริงมันก็หน้ามืดหมดแล้วทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งโกรธที่ถูกแย่งฝ่ายหนึ่งโลภที่ตัวเองไม่ได้เห็นไหม ก็เกิดปะทะกันด้วยความโลภฝ่ายหนึ่งโกรธนะฝ่ายหนึ่งโลภและที่จริงมันก็หวงด้วยนะทั้งสองฝ่ายนั้นมีความหลงแล้วก็จบลงด้วยการตายก็ทยอยกันมาเรื่อยๆความโลภที่บังเกิดขึ้นจึงไม่อาจตอบสนองได้ว่าจะมากมายเท่าไหร่ก็ตามเราลองดูนะคนมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะที่จริงทรัพย์สมบัติมันก็มากขึ้นถ้าเอาไปแบ่งนะคนมันก็ได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคนตายยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยที่จริงทรัพย์สมบัติมาแบ่งได้มากขึ้นเท่านั้นจนมาเหลือ2คนในมหาศาลแล้วถ้าหยุดเสียหน่อยถ้ารู้จักอิ่มรู้จักพอเสียหน่อยอย่างน้อยมันก็มีคนครอบครองได้2คนเนี่ยนะฮะแต่ว่าความโลภที่บังเกิดขึ้นนั้นจะไม่ได้มองอะไรแล้วก็จบลงดังที่ว่าเรื่องเหล่านี้มีลักษณะอย่างหนึ่งที่คล้ายๆอย่างที่เคยเล่านะที่แต่ว่าพวกนั้นก็เป็นโจรก็แสดงเห็นว่าอาการโลภหลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของใครก็ตามถ้ามันแรงแล้วเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะว่ามันจะไม่มีคนได้แล้วก็จบลงที่มีคนตายมีคนสูญเสียเมื่อเช้าก็ยังนึกอยู่นะฮะว่าเวลาเนี้ยเราเอาเศรษฐกิจอะไรก็เศรษฐกิจอะไรก็เศรษฐกิจกันหมดนะเรานึกดูว่าพอเศรษฐกิจแล้วเราชื่นชมเมื่อคืนเนี่ยฟังเขาพูดเรื่องว่าเวลานี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปคือมุ่งไปที่การส่งออกคือผลกำไรจากการส่งออกเรานึกทันทีไอ้ส่งออกเนี่ยหมายความว่าเราต้องมีของส่งจะเป็นการส่งของสำเร็จรูปคือถึงผู้บริโภคได้ทันทีทันใดเพราะฉะนั้นมันต้องมีการผลิตมีการผลิตมันก็ต้องมีวัตถุดิบที่ไหนก็ปรากฏวัตถุดิบของเราผลิตจากวัตถุดิบของเราส่วนหนึ่งปรากฏวัตถุดิบถูกขุดถูกรื้อถูกทำลายไปเยอะยังนึกว่าอนาคตเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงเราเห็นว่าปัญหามันเกิดวิกฤตหมดแล้วไปแล้วเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันเกิดวิกฤตหมดแล้วลึกแนวหนึ่งก็คือการใช้วัตถุดิบมาจากข้างนอกในการนำเข้าเพื่อมาผลิตเพื่อนำออกปรากฏกำไรจริงๆมันไม่เกิน 20% เห็นไหมฮะกำไรที่ตกอยู่ในบ้านเมืองเราจริงๆไม่เกิน 20% แต่ในขณะเดียวกันเราเก็บกากไว้ในบ้านเมืองเราเยอะเลยเดี๋ยวนี้กำลังทะเลาะเรื่องกากจะทิ้งที่ไหนจะฝังที่ไหนจะทำยังไงเป็นอาการของโลภหลงหรือเปล่าแล้วถ้าทำกันอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปนี่จะเป็นยังไงรุ่นเด็กๆต่อไปจะไปเจอปัญหาเยอะที่คนรุ่นเราสร้างขึ้นแล้วก็รุ่นลูกหลานที่จะเกิดมาในโอกาสต่อไปจะมีภาระในการแก้ปัญหาเรื่องมลพิษอะไรต่ออะไรต่างๆอีกมากมายไกลกองที่จึงเป็นอาการเดียวกันเดี๋ยวนี้เราจะมองเฉพาะการได้เราไม่มองถึงเสียที่จริงที่เราเสียไปเราได้นั้นคือเราเสียแล้วบางทีเสียก็โดยไม่คุ้มกับการได้จนเวลานี้เราก็นำปัญหาแรงงานพม่าว่าที่สำรวจได้300,000แล้วก็บอกถึง800,000ถึงล้านแล้วนะเรานึกดูว่าคนเหล่านั้นอยู่กันกี่วันเขาก็มีลูกมันก็นึกถึงปัญหาเวียดนามสมัยเดียนเบียนฟู สงครามเย็นเบียงคูเราจะมีคนนอกทะเบียนสมโนประชากรอยู่จำนวนมากนะแล้วคนเหล่านั้นต่อไปจะสร้างปัญหาทุกเรื่องปัญหาที่อยู่ที่กินปัญหาแรงงานปัญหาอาชญากรรมปัญหาอาชญากรรมเยอะแล้วนะฮะจับพม่าเยอะแล้วคนต่างชาติจับเยอะแล้วนี่เป็นอาการโลภหลงหรือเปล่าเรามองแต่จะได้แรงงานเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้มองปัญหาที่สังคมต้องรับผิดชอบร่วมกันไอ้คนได้ประโยชน์มันได้กระจุกตัวอยู่นิดเดียวแต่ว่าปัญหาเหล่านี้มันก็กลายเป็นปัญหาที่สังคมต้องรับไม่รู้อีโนยเน่แต่ก็ไปรับปัญหาตรงนี้มาจากความโลภความอยากได้ของคนเป็นการสะท้อนภาพของการโลภหลงให้เห็นทุกยุคทุกสมัยหมายความถ้าโลภหลงแรงเลยจะมาลักษณะอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งนี่ไม่ได้ตามโลภมันจะโกรธเห็นไหมว่าตรงนี้โลกเราเนี่ยเป็นกามภพมีปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องโลกมีการยื้อแย่งมีการต่อสู้มีการทำลายล้างกันที่พระเจ้าทรงแสดงว่าไม่สามารถจะตอบสนองได้แม้ฝนที่ตกลงมาเป็นกหาปณะหมายความสามารถอธิษฐานให้ฝนตกลงมาเป็นทรัพย์สินเงินทองเลยนะทุกคนอธิษฐานได้นะสมมติทุกคนอธิษฐานได้ถามว่าพอได้ยังมันไม่พอหรอกคนไทยไปแข่งกองนะกองสูงกองใหญ่กันแล้วอธิษฐานไปอธิษฐานมาก็เรียกว่าตายหมดพอถูกเงินทับตายหมดเลยก็เหมือนกับกระบวนการตรงนี้นี่เป็นลักษณะของความโลภหลงที่ออกมาแล้วก็เป็นภัยเป็นอันตรายต่อบุคคลทั้งหลายสรุปรวมว่าความโลภเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายซึ่งหมายความว่าเราจะพูดถึงความโลภที่จริงมันก็คือโกรธหลงอยู่ด้วยนะเราพูดถึงความหลงที่จริงก็มีโลภโกรธอยู่ด้วยพูดถึงความโกรธก็มีโลภหลงอยู่ด้วยมันจะถึงกันในลักษณะอย่างนี้ก็ออกมาเป็นพฤติกรรมเรียกว่าเป็นการสะท้อนธรรมะฝ่ายอกุศลจากกลุ่มบุคคลในกลุ่มบุคคลเหล่านั้นมีคนฉลาดอยู่คนเดียวนะก็คือพระโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าคนอื่นร้อยความโลภความหลงครอบงำแล้วคนมีสติมีปัญญามีเหตุผลดูคนเดียวกลายเป็นคนที่กอบโกยไม่จะกอบโกยนะฮะคือรับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเราได้โดยไม่ต้องใช้โดยไม่ต้องทำชั่วอะไรเลยเพราะคนก็ทิ้งหมดไปแล้วในเรื่องนี้พระเจ้าทรงปรารภเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าคนพาลที่ขาดความฉลาดในประโยชน์ว่าอะไรเป็นประโยชน์และอะไรไม่เป็นประโยชน์แม้แต่ว่ามีพรพิเศษมีมนต์พิเศษก็สามารถจะเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองมาได้แต่ปัญหาการกระทำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปเชื่อมโยงกับกาลเทศะกลุ่มคนบุคคลต่างๆที่เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเวลาจะทำอะไรก็ตามมันไปเชื่อมโยงตรงอื่นเชื่อมโยงกับการใช้เหตุผลที่เหมาะสมแก่สาธารณะของตนเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยกลุ่มคนไม่อำนวยให้เวลาไม่อำนวยให้สถานที่ไม่อำนวยให้ไปเรียกทรัพย์สมบัติในลักษณะนั้นมันก็มีแต่ตายกับตายแต่ว่าเพราะความไม่รอบคอบคือมองเฉพาะตัวเองจะรอดแล้วพอเขาปล่อยแล้วยังไม่ไปโง่อีกอาศัยเพียงความกลัวแต่นั่นเองนะอาศัยเพียงความกลัวแต่นั่นเองแล้วก็เดินตามโจรไปแล้วก็ดึงเรื่องต่างๆมาสรุปว่าคนที่ไม่ฉลาดในประโยชน์เนี่ยคิดจะทำประโยชน์มันจะรีบจะสร้างเรื่องที่ไร้สาระประโยชน์ขึ้นเพราะนั้นก็มีชาดกก่อนหน้านั้น 4-5 เรื่องที่เล่า ที่รับสั่งเล่าในลักษณะนี้ในชาดกเรื่องแรกมันก็ทำให้เราเห็นความคิดกระแสหนึ่งว่าชาดกในลักษณะนี้ลักษณะ2เรื่องนี้เราเคยพบในทศมนตรีเรื่องมันไม่เหมือนกันทีเดียวนะฮะแต่ว่าคล้ายๆกันเรื่องหนึ่งนั้นมีฤาษีกลุ่มหนึ่งอยู่ในป่าฤาษีกลุ่มหนึ่งอยู่ในป่าแล้วอาจารย์ก็คือเป็นอดีตพระโพธิสัตว์เป็นเรื่องของพระคนว่ายากสอนยากเหมือนกันนะฮะหัวดื้อเหมือนกันเล่าถึงปัญหาใหญ่ในพระศาสนานี่ปัญหาใหญ่ที่สุดคือคนหัวดื้อเขตขยาดกันมาตลอดและพระพุทธเจ้าเองก็เจอตลอดนะฮะเจอคนหัวดื้อตลอดเลย จนเราบางครั้งบางคราวต้องมีการตรวจสอบเยอะนะฮะว่านิสัยใจคอเป็นยังไงเพราะว่าวัดที่เราไม่มีอาทยาเราไม่มีไม้ตะพดไปคุมคนนะเราไม่มีคุกไว้ขังไม่มีโซ่ไว้ล่ำอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าคนวัดดื้อเดี๋ยวมันยากยุ่งยากมากเลยก็ปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่หัวดื้อแล้วก็สั่งเล่าว่าภิกษุเนี่ยแกดื้อมาอย่างเงี้ยแล้วแกก็ตายเพราะดื้อมาอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าถึงอดีตการว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยได้ออกบวชเป็นฤาษีแล้วเจริญฌานอภิญญาจนได้โลกิยะอภิญญามีคนนิยมชมชอบเข้าไปบวชอีกมากเข้าไปบวชตามท่านอีกมากมันมีดาบทคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์มันก็อาสมกระจัดกระจายมันอยู่ห่างๆกันแกไปเจอลูกงูเขาตัวหนึ่งชอบเอาไปเลี้ยงก็ใส่ไว้ที่กระบอกไม้ไผ่เพื่อนก็ห้ามมาไม่ได้นะเอางูไปเล่นเนี่ยไม่ได้นะวิ่งมันกัดเราตายไม่ได้เลี้ยงกันมานานก็เกิดรู้สึกรักเหมือนก็ลูกชื่อว่าเวลุกะแปลว่าไม้ไผ่นะฮะชื่อเวลุกะแล้วแกเองก็ถูกเรียกว่าเวลุกะบิดาพวกเพื่อนๆเรียกว่าเวลุกะบิดาคือพ่อของงูที่ชื่อเวลุกะต่อมาคราวหนึ่งพวกกบฏเนี่ยก็ไปบอกข่าวเหล่านั้นแก่พระโพธิสัตว์ผู้สัตว์มาอาจารย์มาสอบถามตักเตือนห้ามปรามให้ปล่อยไปเสียถ้าไปนั้นจะเป็นอันตรายแกบอกว่าปล่อยไม่ได้นะอาจารย์ผมรักเขามากเลยมันเหมือนกับลูกเราต้องอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามปรามยังไงก็ไม่ฟังอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ตายเพราะงูเนี่ยแล้วก็คราวหนึ่งก็ไปเที่ยวในป่าไปหาผลไม้ในป่าป่าไม่ค่อยมีผลไม้ก็ไปไกลไปถึง3วันยังกลับดาบทก็เป็นห่วงลูกซึ่งอยู่ในกระบอกก็รีบมาถึงก็เอาอาหารมาให้ไอ้งูมันก็หิวนะอยู่ในกระบอกไม่ออกก็ไปดึงเอื้อมมือก็ดึงเข้าไปในกระบอกก็งูโกรธก็กัดตายแล้วก็เลื้อยเข้าป่าเพื่อนก็ไปกราบทูลพระโพธิสัตว์บริษัทก็ย้อนให้ฟังนะฮะบอกว่าก็ตักเตือนเนี่ยคือการไม่ฉลาดการเกี่ยวข้องการคบหาสมาคมกับใครอะไรยังไงเนี่ยมันจะต้องไม่ทำด้วยความโง่ต้องไม่ทำด้วยความโลภหรือความรักอะไรต่ออะไรแต่ว่าจะต้องมองกันด้วยเหตุด้วยผลนี่ไปเลี้ยงงูไอ้ที่จริงมันก็เลี้ยงได้นะถ้าจะรู้จักวิธีควบคุมรู้จักวิธีขังไว้หรือควบคุมเอาไว้มันก็มีการเลี้ยงไม่ใช่ว่าเลี้ยงไม่ได้แต่ว่าเมื่อฉลาดเมื่อไม่ฉลาดแล้วก็ไปทำงานในเรื่องที่ตัวเองไม่มีความรอบรู้โดยจิตคิดจะอนุเคราะห์แบบชาวนากับงูเห่าอะไรต่ออะไรที่เขาเล่าเนี่ยที่จริงก็แนวเดียวกันในสุดก็ต้องตายไปด้วยความโง่ความขอตรงนั้นก็นี่คือโลภกับความรักเราจะโลภก็จริงๆไม่ใช่คือหลงกับรักนะฮะหลงกับรักรักก็คือโลภนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งเป็นการเล่าถึงพ่อซึ่งเป็นช่างไม้ก็นั่งถากไม้ที่จริงมันก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเจ้าเสด็จไปในที่แห่งหนึ่งไปเจอคนบาดเจ็บล้มตายกันเกลื่อนไปหมดแล้วก็รับสั่งถามว่ามันเรื่องอะไรคนกลุ่มที่เหลือเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าคนกลุ่มเราเนี่ยเขารู้สึกไปตัดไม้ในป่าไปเก็บผลไม้ในป่าเนี่ยยุงมันกัดด้วยกันเขาก็เลยไปลุยยุงกันนะฮะเตรียมอาวุธยุทธปัจจัยไปรบกับยุงฮะรบกับยุงก็บินนะแทงกันไปแทงกันมายิงกันไปยิงมามันก็แทงกันเองแต่งกันเองก็แทงยุงไม่ถูกแล้วก็แทงกันเองฮะบาดเจ็บล้มตายกันเยอะพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงที่นั้นมาคนกราบทูลทรงทราบบอกว่าคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยคิดจะแก้ปัญหาแล้วก็กลายเป็นการสร้างปัญหาอย่างเนี้ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเดียวนี้ในสมัยก่อนก็มีแล้วก็รับสั่งเล่า ว่าในอดีตการนานมาแล้วนี่มีพ่อค้าไม้นะให้ไม่ใช่ช่างไม้ช่างไม้กำลังถากไม้อยู่แล้วยุงมันเยอะยุงก็กัดที่ศีรษะแกเลยลูกชายก็นั่งอยู่ที่นั่นแกก็บอกว่าลูกๆนายกินช่วยไล่ยุงให้พ่อหน่อยสิไอ้ลูกชายก็โกรธยุงนะมันกัดหัวพ่อมันด้วยมันก็ยืนข้างหลังมาหยิบขวานของพ่อที่วางเนี่ยจะตียุงตียุงกับขวานพอดีพระโพธิสัตว์ท่านเดินผ่านไปตรงนั้นพอดีอันนี้ก็เงื้อขวานก็เต็มแรงนะฮะพอยุงเกาะหัวพ่อฟันโครมลงไปเลยเรียบร้อยเลยพ่อก็ตายนะหัวแบะเลยพระโพธิสัตว์ก็เห็นข่าวบอกว่าเนี่ยคนโง่นี่คิดจะแก้ปัญหาคิดจะแก้ปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาเหมือนเด็กโง่ที่มันต้องการจะไล่ยุงจะยุงที่กัดพ่อตัวเองแล้วกลับฆ่าพ่อตัวเองเป็นสำนวนที่เราพูดในปัจจุบันแต่เราพูดกันมานานพอสมควรเรื่องคนโง่ขยันนะคนโง่นี่เขาห้ามขยันอย่างที่วัดนี่เคยเจอคราวหนึ่งสมัยหลวงตาท่านอยู่แล้วก็ขำหน้ากุฏิหลวงตาเนี่ยกุฏินพวงศ์อ่ะมันมีต้นปี๊บใหญ่มากร่มครึ้มนะฮะแล้วเสร็จแล้วมันก็ดอกมันร่วงลงมาก็เย็นดีนะหลวงตาท่านก็นั่งโคนต้นปี๊บปรากฏว่าท่านไปไหนไม่รู้ฮะลูกศิษย์มันขี้เกียจกวาดดอกปี๊บอ่ะดอกปี๊บใบปี๊บไอ้ใบปี๊บมันร่วงมาหลวงตาไปอยู่พอขึ้นตัดกิ่งที่เรียมเลยหลวงตามานี่พูดไม่ออกเพราะก็ตัดไปแล้วนะมาไปก็ถามเอานี่ตัดทำไมหลวงตาบอกคนโง่มันขยันบอกว่าคนโง่มันขยันอันนี้คือลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไปมองสิ่งเล็กน้อยเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วคิดจะแก้ปัญหาตกลงหลวงตาที่เคยพักไม่ต้องร้อนแดดไม่ต้องส่องเลยไม่ได้พักกันนะฮะพอลูกศิษย์มันตัดกิ่งต้นปี๊บหมดเลยไอ้นี้ก็คือลักษณะของคนโง่ขยันคิดจะทำประโยชน์นะคิดจะทำประโยชน์แต่กลายเป็นการทำลายประโยชน์เพราะอะไรเพราะความไม่ฉลาดมันเกิดตรงนี้ก็เกิดจากความโกรธเห็นไหมฮะเกิดจากความโกรธความหลงเกิดจากความโกรธความหลงโกรธยุงที่กัดพ่อแล้วต้องการจะช่วยพ่อโดยการฆ่ายุงเจ็บแค้นยุงมากนะเห็นไหมฮะลักษณะของความโกรธกับความหลงแล้วก็วิธีที่จะตบยุงมันไม่ต้องใช้ขวานก็รู้ไม่ต้องใช้ขวานมาเล่นเอาขวานมาตียุงก็จบแล้วก็ต่อมาก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะลักษณะอย่างเดียวกันเด็กคนใช้ที่บ้านธนนาถบินทิกาเศรษฐีแม่เขานอนอยู่ยุงมันกัดเหมือนกันก็บอกให้ช่วยไล่ยุงลูกสาวโกรธโกยุงเหมือนกันนะก็หยิบสากเลยหยิบสากเข้ามาตียุงกับสากก็ยุงเกาะแม่ก็ทุบกับสากเลยก็แม่ตายเหมือนกันท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีทราบเรื่องเข้าก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบพูดไม่ออกกันนะคือมันแหมมันคนไม่น่าจะโง่ขนาดนี้พระเจ้าบอกคนนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเคยโง่มาอย่างนี้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เล่าเรื่องอดีตลักษณะทำนองเดียวกันเพียงแต่ว่าไปตีแมลงวันนะเปลี่ยนจากยุงเป็นแมลงวันนั่นเองแมลงวันมาเกาะแม่ตัวเองก็รำคาญนะฮะปัดแมลงวันไปปัดแมลงวันมายังบินมาก็ขวานทุบเลยแค้นแมลงวันมาก็ทุบแล้วแม่ก็ตายนี่คือลักษณะอย่างเงี้ยมันมีเยอะเห็นไหมลักษณะของตรงนี้คือโกรธกับหลงโกรธกับหลงคือทำไปด้วยความโกรธแต่ไม่มีเหตุผลในการแก้ปัญหาก็ทำไปแล้วก็สร้างปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนั้นเป็นเพื่อนของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบ้านเพื่อนของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มีอาชีพทางการขายสุราวันหนึ่งเนี่ยเจ้าของร้านไม่อยู่ก็ใช้ลูกน้อง ะบอกชื่อขายสุราให้ก็บอกรายละเอียดให้เสร็จแต่ในนี้มันสังเกตว่าเวลาเขาดื่มสุราเนี่ยก็กินเกลือเป็นจังหวะดื่มไปก็กินเกลือไม่รู้กินทำไมมันก็สันนิษฐานว่าสุราคงไม่เค็มนะสุราคงไม่เค็มเพราะงั้นก็ไม่ต้องลำบากไปกินเกลือคือเอาเกลือใส่ลงไปเลยเอาเกลือใส่ลงไปในสุราเลยก็ไปจำหน่ายนะฮะไปขายลูกค้าพอดื่มปั๊บก็ต้องบ้วนทิ้งโอ้ยสุราเค็มแล้วก็สอบถามทำไมใส่เกลือทำไมบอกไม่รู้ตัวเห็นคุณกินเห็นคุณกินก็นึกว่าสุรามันไม่เค็มนะฮะเราก็เติมให้ตกลงว่าสุราเสียหมดเลยต้องการจะช่วยนะฮะต้องการจะช่วยแก้ปัญหาเลยในสุดก็กลายเป็นการสร้างปัญหาท่านนาทิเบียนทบินทิกาเศรษฐีท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นนัยยะสามารถที่จะกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงให้ทรงทราบนะฮะถึงปัญหาเหล่านี้พุทธเจ้าก็ทรงแสดงมาลักษณะเหล่านี้มันมีมาเยอะก็แนวเดียวกันโดยสรุปว่าแนวทั้งหมดเรื่องชาดกทั้งหมดให้ลองสังเกตว่าที่เล่ามาทั้งหมดเป็นการต้องการทรงเน้นให้เห็นถึงคนที่มีพื้นฐานของความไม่ฉลาดแล้วก็ต้องการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับคนเหล่านี้มันจะสร้างปัญหามากยิ่งขึ้นเป็นการนำตัวอย่างบุคคลที่เห็นกันอยู่ในสมัยนั้นแล้วก็ทอดให้เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีนะไม่ใช่ชาติตีหรือชาติไหนๆอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเป็นหลักการที่ต้องการจะสะท้อนมุมหนึ่งนะมุมที่เป็นลบนะให้เรามองมุมที่เป็นบวกว่าถ้าเราอยู่ในจุดตรงนั้นว่าปัญหาสถานการณ์ลักษณะเนี้ยจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงคนเหล่านี้ทำด้วยความโลภความหลงความโกรธความหลงทั้งหมดเนี่ยฮะเป็นการโลภกับหลงหรือว่าโกรธกับหลงนะฮะและอย่างเรื่องชาดกเวทัพพระชาดกเรามีทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงและเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆจนว่ามิตรไมตรีเพื่อนฝูงด้วยกันในฆ่ากันเองนะพวกโจรกับโจรทั้งเป็นเพื่อนด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันมันฆ่ากันเองฆ่ากันเองเพราะอะไรเพราะว่าเป็นความอยากได้ในสิ่งเดียวกันแล้วก็ขาดการประนีประนอมกันประกาศการประนีประนอมกันมันก็ฆ่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราลองดูทุกเรื่องมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเวลาความโลภมันเกิดรุนแรงขึ้นมาเนี่ยความหลงมันก็แรงแล้วก็ไม่ต้องการให้คนอื่นได้เกิดต้องการได้คนเดียวถ้าใครต้องการจะมีส่วนร่วมมีส่วนแบ่งเราจะเกิดความโกรธแล้วเพื่อนต้องการจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองก็จะไปทำลายคนภาพข่าวตรงนี้นะเมื่อไม่กี่วันวันนี้สองสามวันวันนี้นะฮะถ้าท่านได้คือเรานึกแล้วฟังแล้วสลดเออคนเนี่ยมันก็แปลกมีคนระดับเศรษฐีคนหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ก็รู้สึกผิดสังเกตนะว่าภรรยาตัวเองนั้นเป็นชู้กับหลานชายแล้วก็สังเกตมาตลอดแน่ใจในขณะที่ตัวเองรักเมียมากนะพัฒนาสถานะครอบครัวจนอยู่ในขั้นเศรษฐีก็เรียกว่าอยู่ดีมีสุขกันแล้วแล้วแกก็เกิดโกรธว่าแกทำงานเหนื่อยยากลำบากปัญญายังนอกใจจงใจเลยนะปัญญาไปแข่งนะตามไปฆ่าเลยแล้วก็ตามไปบ้านหลานชายฆ่าหลานชายแล้วตัวเองก็มามอบตัวนั่งปิดหน้าร้องไห้คือเราสลดใจว่าเออคนเนี่ยสู้ชีวิตมาเหนื่อยยากลำบากอยู่ตั้ง50กว่าแล้วไม่กี่วันเนี่ยนะฮะก็น่าจะอยู่บริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติถ้าปัญญาเขานอกใจจริงก็เลิกกันนะหลานชายมันไม่ดีก็เลิกคบกันนะตัวเองมีทรัพย์สมบัติมีบ้านมีเรือนมีอะไรแต่จะมีปัญญาใหม่ก็ได้ รือจะไม่มีก็ได้พออายุตั้ง50กว่าแล้วแต่ว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยมันมีสามารถจะอยู่ได้แล้วก็อยู่ยังมีความสุขได้แต่ตกลงว่าภรรยาก็ตายหลานชายก็ตายตัวเองก็ติดคุกทรัพย์สมบัติคนอื่นก็คงใช้สอยไปเราคงไม่มีโอกาสออกมาใช้นะฮะเพราะฆ่าคนตายทั้ง2คนนี่คือเรื่องของความคิดด้วยความจะคิดด้วยความโง่หรือความฉลาดหลายปีมาแล้วมันก็นึกถึงภาพในสถานนี้หลายปีมาแล้วมาเจอเองเป็นค่ายทหารนะทหารในกรุงเทพทางด้านอะไรทุ่งหมาเมฆค่ายอะไรลืมไปแล้วมีทหารที่ไปรบมาที่เขาคอนะรบมาถึงเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่ที่นั่นนานหลายเดือนมาถึงพันยาก็ไปมีสามีใหม่ซะแล้วมีชู้ก็มีสามีใหม่ก็โกรธมากแกเป็นจ่าพอเดินไปจะไปบรรยายอบรมแต่ยังไม่ถึงเวลานะฮะทหารก็นั่งรอกันเห็นปั๊บหลวงพ่อมาแล้วเดี๋ยวจะขอถามปัญหาหน่อยก็ถามก็ลึงก็นั่งตรงนั้นแล้วก็บอกเขาบอกว่าวันนี้นั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าคือไม่ต้องบรรยายเป็นพิธีดีตองนั่งคุยกันตรงนี้ใครมีปัญหาอะไรก็ว่ามาเลยก็มาถามคนเนี้ยนะฮะแกก็เล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยไปทำราชการสงครามก็แสดงภารกิจของทหารนะฮะว่ามันน่าจะมีการตอบสนองในทางที่ดีทีนี้หลวงพ่อจะว่ายังไงนี่ผมมาถึงนี่ภรรยาผมนอกใจแล้วไปมีสามีใหม่หลวงพ่อจะให้ผมทำยังไงบอกมันก็อยู่ที่คุณคิดยังไงนะเนี่ยแล้วเราก็ถามดูนะฮะถามไปเรื่อยๆพันยานี้ได้กันเมื่อไรเป็นไรก็บอกมาได้มาแต่เป็นพลทหารในร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานนะฮะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคุณคิดนะคุณคิดให้ติดคุกพรุ่งนี้ก็ได้แล้วคุณคิดให้สบายก็ได้เรื่องนี้มันก็อยู่ที่การคิดว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราทำยังไงจะหาประโยชน์จากตรงนี้ให้ได้นะปัญหาที่มันแก้ไม่ได้เราต้องคิดให้ได้ประโยชน์จากตรงนั้นให้ได้นี่ก็คืออยู่ที่การคิดของเราเราคิดยังไงฮะคือถ้าคุณคิดได้ดีนี่คุณไปราชการสงครามมามีความดีความชอบก็ถามผู้ใหญ่ตัวนั้นเขามีโอกาสเลื่อนเป็นสัญญาบัตรก็มีโอกาสเลื่อนมีโอกาสเลื่อนเป็นสัญญาบัตรเพราะมีความดีความชอบมีผลงานดีเด่นมากอะฮะบอกเนี่ยถ้าคุณคิดได้ดีนี่นะคุณก็เปลี่ยนจากจ่ามาเป็นผู้หมวดในขณะเดียวกันไอ้เมียคนนั้นเป็นเมียพลทหารตอนนี้คุณเป็นผู้หมวดแล้วคุณแต่งงานใหม่ได้เมียใหม่เมียผู้หมวดได้เมียใหม่ได้ตำแหน่งใหม่ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้วก็คนเหล่านั้นก็ไปดีแต่ก็อภัยเขาก็จบคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าปัญญาก็ไม่ต้องเป็นเวรเป็นภัยอะไรกับเขาเนี่ยเขาไปเขาก็ต้องการไปเขาเองเราไม่ได้ผลักใส่เขาก็จบคุณก็เจริญก้าวหน้ากว่าจะเกษียณราชการอย่างน้อยคุณก็เป็นนายร้อยเอกแหละแต่ถ้าคุณคิดอีกแนวหนึ่งนะก็เลยพิฆาตชู้ประหารเมียคิดพิฆาตชู้ประหารเมียอย่างที่ว่าที่ข่าวนี้ก็ได้แต่หมายความว่าคุณก็เป็นนักโทษยศทหารคุณก็ไม่ได้เมียใหม่ก็ไม่ได้ตำแหน่งใหม่ก็ไม่ได้โอกาสที่จะเป็นร้อยเอกก็ไม่ได้ไม่ต้องไงร้อยตีคุณก็ไม่ได้เป็นคุณเป็นนักโทษเป็นฆาตกรฆ่าคนตาย2คนไม่ได้ผุดได้เกิดคุณคิดยังไงมันอยู่ที่คุณคิดยังไงคุณตัดสินใจเองแกนั่งอยู่นานแกดังอ้ออยู่กันก็ดังอ้อขึ้นมาคำนั้นเลยก็เงียบไปเลยแล้วหน้าตาก็แจ่มใสขึ้นก็สบายขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ที่การคิดว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันเราคิดยังไงสถานการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเราคิดซ้ำเติมเราให้มากยิ่งขึ้นก็ได้เราคิดที่จะให้ปัญหามันเป็นเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นก็ได้ปัญหาเกิดแล้วจะไปแก้ไขอะไรได้ปัญหาบางอย่างแก้ไขได้ก็แก้ไขบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวสร้างปัญหาต่อแต่เราจะปล่อยให้ปัญหามีเท่าที่มันมีแล้วในที่สุดก็นับหนึ่งกันใหม่ก็แก้ไขกันใหม่มันอยู่ที่ความคิดในแต่ละขณะเราจะเห็นว่าตรงนี้แสดงว่าความโลภต้องลด ความอยากได้เมียคืนต้องลดความโกรธชู้ต้องลดโกรธเมียต้องลดถ้าไม่งั้นทำไม่ได้ดังนั้นทำไม่ได้ก็แสดงว่ามีเหตุผลมีสติปัญญาในการคิดในการคิดคิดต่อไปเรื่อยๆมันไม่ได้คิดเฉพาะตรงนั้นแต่คิดในอนาคตจะถามว่าทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทำมาแล้วได้ประโยชน์อย่างไรแล้วเรามองกลับมาตรงเรื่องทั้งหมดที่เล่าเราจะจับตรงไหนก็ตามนะจับดาบทไปเลี้ยงงูมันตอบไม่ได้ว่าทำไปเพื่ออะไรอุตส่าห์สละอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมาเป็นห่วงใยเรื่องงูอยู่ตัวเดียวนี่คุณจะบวชหรือคุณจะเป็นคนเลี้ยงงูกันแน่มันก็จริงๆมันก็กลายเป็นความวิตกกังวลกลายเป็นปัญหาต่างๆที่จะต้องดูแลจะต้องเอาใจใส่แล้วงูนะตัวเล็กตัวใหญ่คืองูก็คืออันตรายก็คืออสรพิษนี่คือเราหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไปทำไมทำไปแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรนะเรามองถึงเรื่องที่เขาเล่าตอนกลางคืนมันก็มีลักษณะอย่างนั้นงูแกมากินน้ำแกมาเล่นน้ำไปทำเขาทำไมมันนึกอะไรขึ้นมาเห็นไหมแล้วคนระดับวิศวกรมันไม่ใช่เด็กนะเป็นวิศวกรที่ไปทำหน้าที่สำรวจเนี่ยนะแล้วก็ไปเบียดเบียนไปรังแกงูไอ้คนหนึ่งนะแทนที่จะหยุดเห็นเพื่อนทำแล้วก็ห้ามตอนแรกมันไม่แรงหรอกนะฮะตอนผลักครั้งแรกมันไม่แรงหรอกไปกดจนไส้ทะลุทีหลังนะคือมันงูมันดิ้นอ่ะไอ้กดแรงเข้าไปก็ขอบประตูมันก็กดไอ้กรอบประตูนะฮะกดจนไส้ทะลุมันน่าจะปล่อยให้ทำคนเดียวเอาคนหนึ่งเกิดช่วยกันมาคนหนึ่งเกิดช่วยขึ้นมาก็กลายเป็นเพิ่มบาปอ้าวคนต่อไปก็เอาไปกินอีกปรากฏว่าแทนที่จะถลกหนังมันไม่เอามันคล้ายๆกระต้มโคลงอะไรนะฮะมันไม่หนังออกมันไปกินทางนั้นไปต้มมันไปทางนั้นคือโง่ทั้งหมดเลยโง่โลภหลงทั้งหมดเลยนั่นคือภาพว่าทั้งหมดเนี่ยที่พระเจ้าสอนให้ลดละพวกเหล่านี้เพราะปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วก็แม้จะมีคนประกาศตักเตือนให้ผลชี้แนะมันก็ไม่ยอมรับฟังเหตุผลตรงนั้นทุกขั้นตอนเราสังเกตว่ามีคนบอกกล่าวมีคนชี้แนะให้ทุกเรื่องกันนะฮะมันมีคนชี้แนะแต่ไม่ยอมรับฟังแล้วก็ให้ความต้องการแก่ตัวเองก็ทำไปโง่ๆอย่างเงี้ยปัญหามันก็เคยเกิดเป็นปัญหาเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาเรามองเห็นภาพปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นคราวเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละปีรายงานกันละเอียดถี่ยิบเวลานี้รายงานกันด้วยความคึกขนองของเด็กเยาวชนคือเป็นห่วงเด็กรุ่นหนุ่มสาวเวลานี้นะเป็นห่วงมากตามสถิติตัวเลขวันนี้มันตายกันชั่วโมงละ2ชั่วโมงละ2คนเฉลี่ยแล้วแล้วบาดเจ็บในชั่วโมงหนึ่ง6คนเฉลี่ยทั้งประเทศนะเอาเฉลี่ยทั้งประเทศมาความทั้งปีแล้วเอามาเฉลี่ยดูนี่มันจะออกมาตัวเลขออกมาลักษณะนั้นว่าจะเกิดมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นวันนะเลี้ยงดูมาได้โตขนาดนี้เสียเงินเสียทองมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เสร็จแล้วมาตายมาพิการมาขาหักแข้งหักอะไรอะไรพิการพิกลพิการกันเยอะแยะนั่นเพราะอะไรเพราะความโลภความหลงอยากได้โดยไม่ได้มองถึงความสามารถหรือความจำเป็นอะไรอะไรเขาบอกว่าไอ้มอเตอร์ไซค์นี่มันที่จริงมันเพชฌฆาตเดี๋ยวจะฆ่ามาฆ่าคนหรือส่งมาฆ่าคนแล้วเราก็สมัครใจเขาฆ่านะเรามองอย่างนั้นก็ได้มองเป็นยานพาหนะก็ได้เพราะมีคนที่ไม่เคยเป็นอันตรายเลยมันก็มีเยอะไปแล้วก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่เขามีความรอบรู้เขามีความเข้าใจในการใช้จะทำยังไงจะขับยังไงตรงไหนจะเลี้ยวจะไปยังไงเนี่ยเขาก็รู้ว่าลีลาชีวิตเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลองสังเกตว่าเป็นเรื่องการสะท้อนให้เห็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้ว ถ้าเราใช้ให้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างได้ทั้งหมดชาดกมันที่จริงมันเป็นนิทานตัวอย่างเรื่องราวของบุคคลที่พุทธเจ้าไรแสดงเห็นว่านี่มันซ้ำซากเรื่องนางโรฮินีที่เอาสากทุบหัวแม่ต้องการจะทุบยุงนะฮะมันก็เคยเกิดมาแล้วไอ้คนหนึ่งเตียวขวานตีหัวพ่อเพื่อไล่ยุงมันก็เรื่องที่เคยเกิดมาแล้วไอ้เรื่องที่คนเลี้ยงงูไอ้หัวดื้อห้ามไม่ฟังเลี้ยงงูแล้วงูกัดตายมันเรื่องเคยเกิดมาแล้วเพราะทั้งหลายที่จริงมันเป็นลักษณะซ้ำๆซักๆซ้ำแล้วซ้ำอีกสิ่งที่เคยเป็นปัญหามันก็คงเป็นปัญหาอยู่นั้นแต่เราไม่ไปแก้ที่ตัวสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นเวลานี้มันถึงคราวที่ยังนึกไม่ออกเหมือนกันมันจะทำยังไงนะต้องไปธรรมะเอาจริงมันกลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขไปหมดทุกจุดโทษของยาม้ายาอียาอะไรต่ออะไรต่างๆทางรัฐบาลเองพยายามนะสื่อสารมวลชนก็พยายามนำเสนอต่างๆไอ้คนไม่ค่อยมีความรู้อะไรต่ออะไรพอทำเนาไอ้เด็กที่มันอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มันไปมั่วสุมเป็นแก๊งเป็นอะไรสมาคมยาอีสโมสรเสพยาอีอะไรต่างๆที่จับได้บ่อยๆนะลองนึกดูว่าถ้าลูกหลานของเราโตขนาดนั้นเนี่ย17 18 19 20แต่นั้นน่ะนะฮะเด็กกำลังเจริญเติบโตเป็นความหวังเป็นกำลังของแผ่นดินจะอยู่ได้ในโลกนี้ได้ตั้งอีก 4-50 ปีนะฮะแล้วก็มาตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดเหล่านั้นมันจะถามว่าไม่รู้มันก็ไม่ได้นั่นคืออะไรคือความโง่ความบูดื้อความอวดดีตักเตือนว่ากล่าวห้ามปรามยังไงก็ไม่เอาว่ากันสารพัดแล้วก็แก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ทั้งๆที่เราอยู่ในยุคที่สื่อสารที่แจงเหตุอันตรายภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็สั่งสอนกันเหตุการณ์ตรงนี้เลยซ้ำไปเนี่ยเราจะเห็นว่าโอกาสสั่งสอนนี่น้อยนะเรื่องชาดกในที่จริงมีการสั่งสอนน้อยไอ้ลูกช่างไม้มันก็โตกับช่างไม้นะพ่อโง่ๆพอๆกันนั่นแหละนะมันใช้ลูกไปไล่ยุงมันน่าจะบอกเครื่องมือในการใช้ด้วยบอกไล่ยุงบอกเอาแส้ปัดยุงให้พ่อหน่อยอะไรต่ออะไรนี่ก็ว่าไปนะฮะเรื่องมือไล่หน่อยเรื่องพัดอะไรไล่หน่อยคือมันน่าจะบอกให้ท่วนกระบวนความลูกชายก็หยิบขวานเลยเพราะว่าขวานมันก็อยู่ใกล้มือพ่อก็ถากอยู่หลายขวานนั่นแสดงว่าเราขาดการให้ความรู้แก่ถ้าให้ความรู้มันคงจะไม่เป็นอย่างนั้นนางโรฮินีเองก็มีลักษณะอย่างนั้นแม่ไม่ได้บอกว่าใช้อะไรไล่ยุงบอกให้ไล่ยุงโดยไม่บอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไล่ยุงนั่นคือไล่กับอะไรแล้วก็ไม่บอกให้แต่บางทียังบอกให้อย่างฤาษีเลี้ยงงูเห็นไหมบอกให้คือห้ามปรามตักเตือนแล้วเพียงแต่ว่าแกไม่ยอมนั่นก็ดื้อชัดๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของความโง่เป็นเรื่องของความโง่มากกว่าแต่สรุปว่าทั้งหมดนั้นนำไปสู่ปัญหาทำยังไงว่ามันลดตรงไหนสักอย่างนะฮะจริงๆลดตรงไหนสักอย่างคือลดสมมติเราลดที่หัวดื้อเนี่ยรู้ตัวว่าดื้อพร้อมจะรับฟังความคิดความเห็นการให้สติการตักเตือนของบุคคลอื่นเราไม่แน่ใจว่าอะไรมันเป็นอะไรควรจะทำยังไงเราก็สอบถามเอาตรงนี้จะทำยังไงจะปฏิบัติยังไงมันก็แก้ไขได้นะแก้ไขได้หรือไม่งั้นก็ต้องมีการให้ฝึกปรืออบรมแนะนำสั่งสอนจากบุคคลอื่นนะได้ยินได้ฟังเราก็พร้อมจะรับพร้อมจะรับฟังเหตุผลจากบุคคลนั้นเราก็ป้องกันปัญหาได้แต่ลักษณะของการดื้อนี่มันจบนะฮะคือมันจบไปเลยดื้อมันเป็นเสาธรรมพระที่ท่านแปลว่าธรรมพระนี่คือหัวดื้อเป็นอุปกิเลสธรรมพระก็คือเสานะที่เราเรียกจตุสดมนะฮะจตุสดมสี่เสาที่พูดถึงหลักการศึกษาก็คือเสาเขาพูดลักษณะคำยันพูดลักษณะคำยันแต่ในขณะเดียวกันเสาที่ท่านใช้ว่าดื้อนี่คือผลักไม่ได้ผลักไม่ไปเห็นไหมมันตึงแล้วเราก็ผลักไปไหนก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้นั่นคือลักษณะดื้อมันก็เสาคือธรรมพระคือดื้อบางครั้งบางคราวท่านอุปมาว่าดื้อเป็นแมว พันเอกปินมุทุกันนะท่านเคยยกตัวอย่างท่านคอยสังเกตแต่ไปทดลองก็จริงท่านบอกดื้อเหมือนกับแมวเวลามันเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยฮะเราจับหัวมันลากให้เดินเร็วมันไม่เดินนะมันถอยหลังเลยนะพอถอยหลังเราจับหางดึงแกตะกุยไปข้างหน้าเลยเราจับท้องจับที่หลังแกเพื่อดึงขึ้นเนี่ยแกจะกดท้องลงพอเราดึงท้องแกจะเด้งหลังขึ้นจะเป็นลักษณะแปลกพันเอกปินเคยพูดเรื่องหัวดื้ออธิบายไว้เหมือนแมวไปทดลองแบบจริงไงนี่ก็เป็นการสังเกตว่าคนนั้นไม่ใช่แมวคนไม่ใช่แมวสามารถที่จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปได้นะตามแหล่งที่ให้ความรู้ให้เหตุผลในกรณีแบบนั้นแน่นอนเพื่อไม่เกิดการเสี่ยงเกินไปหรือเกิดความพลั้งพลาดเกินไปพระเจ้าก็สอนในแนวของการคบหากัลยาณมิตรหมายความว่าการจะพร้อมรับฟังเหตุผลจากบุคคลทั้งหลายนั้นคนบางพวกเนี่ยรับฟังเอาไว้แล้วก็นำมาไตรตรองนำมาพินิจพิจารณาแต่คนบางพวกก็ไม่ถึงกับจำเป็นจะต้องขนาดนั้นนะฮะเช่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนที่รักเราจริงๆเนี่ยก็ห้ามปรามเขาก็ทำไปด้วยความหวังดีถ้าเราเชื่อมันก็จบเห็นไหมตัวอย่างเวทัพพชาดกคือลูกศิษย์ที่สั่งอาจารย์เนี่ยถ้าเชื่อมันก็จบหรือว่าเรื่องดาบทเลี้ยงงูอาจารย์สั่งถ้าเชื่อมันก็จบแต่มันก็ไม่เชื่อในคนที่ควรเชื่อเพราะว่าหัวดื้อโง่แล้วก็ยังอวดฉลาดและในที่สุดมันก็นำปัญหามาถูกซึ่งเป็นการสะท้อนภาพชีวิตของคนที่ปล่อยจิตให้ถูกครอบงำด้วยความโลภความหลงหรือโกรธความหรือโกรธหรือหลงก็ตามนะครับแล้วจะมีอันตรายไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่ใครในที่ใดก็ตามเราตอนนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ